þá munu þau hjónin sem ég man ekki hvað heita einu sinni fyrir gefiði David og Beverly, þau munu tala til okkar og ég ætla að reyna þýða þar sem að hvorugur sína minna, Jón Hjörleifur eða Stefán Rafn eru hér sem getur þýtt fyrir mig eða pappi sem á hjúkrunarheimili þá ætla mamma gamla að reyna þýða en ég með varamenn á bekknum ef að þetta gengur ekki Góðan dag og velkomin öll sömul.
We are here to talk this morning about the love needs that every child has.
Við ætlum að tala hér þær kærleiksþarfir sem öll börn hafa.
The Bible says that God is love.
Biblían segir okkur að Guð kærleikur eða ást.
And the kind of love that God is a love that pours into another human being.
Og Guð þannig kærleikur hann úthellir sér yfir í aðra einstaklinga.
Human children are the most dependent of all of God's creatures.
Já, hann fór hann alveg með það. Börn, eða bara manna börn eru þau sem að þurfa á mestri aðstoð að halda eða dependent, hvernig segir þið það? Annars sjáum við ég byrju. Eru mest háð öðrum.
And therefore we as human children need to have a father and mother pour their love into us for us to grow and develop.
Og þess vegna þurfum við sem börn að eiga föður og móður sem að úthella kærleika sínum til okkar og í okkur til þess að við getum þroskast og vaxið.
And so we want to talk about seven basic love needs that every child has.
Svo við ætlum að tala sjö kærleiksþarfir, grunnkærleiksþarfir sem öll börn hafa.
As we begin this part of the conversation, we want you to think about yourself before you think about your children and your grandchildren.
Og þegar við byrjum þessa umræðu, þá langar okkur til að byrja ykkur að hugsa ykkur sjálf áður en þið fara að hugsa börnin ykkar eða barnabörnin.
How well were your love needs met?
Hversu vel var kærleiksþörfum þínum mætt?
So the first love need we want to talk about is affection and nurture.
Fyrsta kærleiksþörfin sem okkur langar að tala er, nú ég bara strand, affection, það bara umhyggja og næring, eða ekki næring, þetta ástúð, takk fyrir.
Mm-hmm. So, how does a parent express affection and nurture for their little infant child?
Hvernig sýnir foreldri barninu sínu ástúð og umhyggju? Hann að spyrja.
What do you think?
Hvað haldið þið?
Holding.
Halda á barninu.
Mm-hmm. What else?
Hvað annað?
Talking. I love you, baby.
Tala, ég mér þykir væntu því, ég elska þið, litla barn.
Yeah. And any of you mothers, have you ever nursed your infant baby?
Mæður, hafið þið haft barnið ykkur á brjósti?
Yeah. And when a mother nurses her child, there is a bond of connection formed between that mother and that child.
Þegar móðir með barn á brjósti þá myndast alveg sérstakt samband milli móður og barns.
Research tells us that that's the beginning of what we call attachment between a mother and a baby.
Rannsóknir sýna okkur það að þetta byrjun á því sem við köllum attachment bara tengsl milli móður og barns.
And so when that mother is nursing that baby, there is an exchange of breast milk.
Og þegar móðirinn með barnið á brjósti, þá náttúrulega fær barnið mjólk.
But there's also an exchange of love between that mother and the baby's heart.
Og það líka kærleikur sem fer frá hjarta móðurinnar til barnsins.
And so when that child receives enough affection and nurture, there's a very important question that gets settled in the heart of that child.
Og þegar barnið fær þessa miklu umhyggju og kærleika, þá ákveðin What did you say?
A very important question that gets settled in the
heart. Þá það ákveðin spurning sem að fær svar í hjarta barnsins.
And that question is a question that all of us have, and that is, am I lovable?
Og þetta spurning sem við öll höfum, ég elskuverð eða elskuverður?
And when that question is not adequately settled in the heart of a child.
Og þegar þessari spurningur, þegar barn, litla barni fær ekki nóg og gott svar við þessu í hjarta sínu.
We spend a lifetime searching to answer that question in our adult relationships.
Það notum allt lífið okkar til að leita þessu svari í samskiptum okkar við aðra sem fullorðið fólk.
If I don't know in the depths of my being that I am lovable.
Ef ég veit ekki bara innst í hjarta mínu að ég sé verður elsku.
I'm going to be searching relationship to relationship. Will you love me? Will you love me? Will you love me? Trying to get that love need met.
Og þá mun ég vera bara alla mína ævi í alls konar samböndum að leita, mun þú elska mig, mun þú elska mig, mun þér þykja vænt um mig í gegnum allt mitt líf.
And so it's very important for us developmentally that that question be settled as early in life as possible, that I am lovable.
Og það er mjög nauðsynlegt að þessari spurningu sé svarað hvað var það þroskan okkar snemma í lífinu, ég elsku verður? Get ég sagt það, elsku verður?
Ja. And so when that question is settled in the heart of a child, we develop what's called basic trust.
Og þegar þessari spurningu hefur verið svarað í hjarta barnsins, þá fáum við það sem við köllum bara grunntraust.
And basic trust can be defined as the capacity to hold myself open to other human beings, even if they're imperfect.
Veit það, ég veit ekki hvort sé færum, þetta bara, Helgi, ég horfi nú bara á þig að eina valgir. Would you please say that again?
Yeah, basic trust can be defined as the ability to hold my heart open to other human beings, even if they're imperfect.
Grunntraust getur verið, maður getur litið á grunntraust sem þannig að ég geti haft hjarta mitt opið fyrir öðrum einstaklingum, þó að þeir séu ekki fullkomnir.
And so people who have had that love need met have basic trust, they're warm and they're spontaneous and free.
Fólk sem hefur fengið þessari grunnþörf mætt, they are
warm, spontaneous, free.
Þau eru frjáls og spontaneous, það svona open, bara, já.
But when this love need is not met,
en þegar þessari þörf ekki mætt,
they struggle to trust other people.
Þá eru þau í vandræðum með að treysta öðru fólki.
And instead of being warm, they tend to be more cold and reserved.
Og í staðan fyrir að vera hlý, þá eru þau meira kannski svona tilbaka og köld.
And they develop what we call performance orientation. Performance. Need to perform to please other people.
To act.
Þau reyna bara að standa sig og setja svona á svið lítið leikrit þannig að þau geti, öðrum geti fundist þau verið frambærileg fyrir aðra, að öðrum líki við þau. Þau setja á stað lítið leikrit. Hvað heitir þetta á fagmáli? Þau hafa fá frammi stöðu kvíða ef að einhver veit hvað það
And so someone who has that is always trying to do well enough to earn someone else's love.
Einstaklingurinn alltaf að reyna bara að gera nógu vel og standa sig nógu vel til þess að öðlast elsku frá náunganum.
If I'm just good enough, then maybe you'll love me.
Ef ég bara nógu góður, þá myndu kannski þykja vænt um mig.
So I want to ask then, how well was this love need met for you on a scale of 1, it wasn't met at all, to 10, it was perfectly met. How would you rate yourself?
Og hann biður okkur að setja okkur á skala frá 0 til 10 eða 1 til 10. Hvernig var þessari þörf mætt hjá okkur þegar við vorum börn?
I was married for 15 years.
Ég var gift í 15 ár.
Every day, David would tell me, I love you.
Og hverjum degi sagði Davíð við mig, ég elska þig.
But I couldn't hear it in my heart.
En ég heyrði það bara alls ekki hjarta mínu.
Heard it here, but not in my heart.
Ég heyrði það hérna í huganum, heilanum, en ég heyrði það ekki hjartanu.
And finally, one day, I actually heard it in my heart.
En einn daginn þá allt í einu heyrði ég það hér í hjarta mínu.
It caused me to wonder, when I say Jesus loves me, if I really believe that.
Og þá fór ég að hugsa það þegar ég segi, Jesús elska mig, trú ég því?
I know in my head.
Ég veit það í huganum.
But my heart.
En hjarta
mitt. Has my heart received the good news.
En hjarta mitt, hefur hjarta mitt tekið á móti gleði boðskapnum.
That's why this particular love need is very important to understand.
Þess vegna er þessi mjög mikilvægt að skilja þessa kærleiksþörf.
The next love need is affirmation.
Affirmation. Næsta kærleiksþörf er staðfesting.
Somebody to say, I'm precious, I'm valuable, I am just wonderful.
Einhver sem segir, ég dýrmæt, þú ert mikilvæg, ég bara dásamleg.
You know, God affirmed his son, Jesus.
Þið vitið að Guð staðfesti. Staðfesti eða svona, hvað rétt orð, Einar, hvernig getur maður sagt þetta? God affirmed his son, Jesus. Nei, allt í lagi, Guð bara staðfesti son sinn, við skulum sjá hvað þið segir restina og getum við skilja það. Guð staðfesti son sinn, Jesú Krist.
He said, this is my beloved son in whom I'm well pleased.
Hann sagði, þetta sonur minn sem ég mjög ánægður með.
He wanted Jesus to know, I'm pleased with you.
Hann vildi að Jesús vissi, ég ánægður með þig.
So if Jesus heard that from his father.
Ef að Jesús heyrði þetta frá föður sínum.
As parents, we ought to be able to affirm our children.
Þá eigum við að vera fær, við sem foreldrar eigum að vera fær að gera þetta við börnin okkar.
As I told you last night a little of my story.
Eins og ég sagði ykkur í gærkvöldi pínlita sögu minni.
I did not hear a lot of words of kindness and affirmation.
Ég heyrði ekki mjög svona hlý orð og staðfestingar orð.
What I heard was, I didn't matter.
Það sem ég heyrði var, þú skiptir ekki máli.
And I wasn't good enough.
Þú ert ekki nógu góð.
But that's a very important love need to be affirmed.
En þetta mjög nauðsynleg kærleiksþörf sem þarf að vera staðfest.
When David and I were dating, he called me on the phone one night.
Þegar David og ég vorum að segjum ekki bara íslensku í dag að deita og þá hringdi hann í mig í símanum eitt kvöldið.
And he called me a PP.
A PP.
What? Just P, letter P.
Já, hann kallaði mig bara P.
Yes.
Oh.
Yeah. Yes, that's right. Oh, I didn't know what that meant.
Ég vissi ekki hvað það þýtti.
Do you know what that means?
Maybe precious.
That's exactly what it meant. He was telling me I was a precious person.
Já, hann kallaði hana PP sem er upphafsstafurinn í precious. Það sem hann var að reyna að segja að hún væri dásamleg og dýrmætt manneskja. Við myndum kannski þá segja bara DD, dýrmætt.
I hurried up and hung up the phone.
Ég skellti bara á hann.
I'd never heard those words attached to me.
Ég hafði aldrei heyrt þessi orð tengd mér.
When Jesus said in Isaiah 43:4, you're precious in my sight.
Þegar Jesús segir í Jesaja
43:4,
þú eru dýrmæt í mínum augum.
I read right over those texts.
Ég las þetta bara, já, okay.
Yes. And because I didn't believe it, nobody had ever said that. I had a hard time hearing that from David.
Og af því ég bara trúði þessu ekki og enginn hafði sagt þetta við mig, þá fannst mér mjög bara erfitt að heyra þegar Davíð sagði þetta við mig.
I stayed up all night thinking about that.
Hún vakti alla nóttina og var að hugsa þetta.
What's wrong with him? He thinks I'm precious.
Hvað að honum? Honum finnst ég vera dýrmætt.
And I thought maybe he's not so great because he thinks I'm precious.
Kannski nú bara ekkert varið, hann finnst að honum finnst ég vera svona dýrmætt.
But every child needs to be affirmed.
En öll börn þurfa að fá staðfestingu bara á kærleika.
I'm glad you're my child. I'm glad God gave you to me. You have value, you have worth, and you are, I would like you if you weren't my child.
Ég bara, mér þykir dásamt að þú sért barnið mitt og þú hefur gildi og mér þykir vænt þig og ég glöð að þú ert barnið mitt og ég væri bara, mér þætti líka vænt þig þótt þú væri ekki barnið mitt.
When that love need is met for us,
þegar þessari kærleiksþörf mætt hjá okkur,
we learn self-respect and dignity.
Þá lærum við sjálfsvirðingu og hvernig þýðum að dignity? Reist.
We understand and know that we have value.
Við skiljum það og vitum að við höfum gildi.
And we also know it's okay to be who God made us to be.
Og við vitum það líka, það allt í lagi að vera þau sem að Guð skapaði okkur til að vera.
When we have not had this love need met.
Þegar þessari kærleiksþörf hefur ekki verið mætt.
We expect people to treat us bad.
Þá bara eigum við vona því að fólk komi illa fram við okkur.
We begin to accept a bunch of lies about ourselves.
Og við förum að bara taka móti og trú alls konar ósannindum okkur sjálf.
We become very judgmental and self-righteous.
Við verðum mjög dómhörð og sjálfsréttlát.
Anybody here know what I'm talking about?
Veit einhver hér hvað ég að tala
Yeah. I understand that Icelanders are independent and strong and you don't need anybody.
Og hún skilur það að Íslendingar eru sjálfstæðir og sterkir og þurfa ekki á neinum að halda.
Wrong answer.
Rangt svar.
God made us. God intended that we would be in relationship one with another.
Guð bjó okkur til og Guð hannaði okkur þannig að við værum í sambandi við hvert annað, að við ættum samband við annað fólk.
And it is important to understand that the messages that we receive as children go deeply into our hearts.
Það mjög nauðsynlegt fyrir okkur að skilja að það sem sagt við okkur og skilaboðin sem við fá þegar við börn, þau fara djúft í hjarta okkar.
And most of us receive many more negative messages about ourselves than positive messages.
Og flest okkar fá meira neikvæðum skilaboðum okkur heldur en jákvæðum.
And those negative messages become a template by which we later live our lives.
Hvernig segir maður template?
A mold.
Já, og þessa neikvæðu, sem sagt, þetta neikvæð, allt þetta neikvæða sem við fáum, það verður bara svona forskrift eftir því sem við förum að haga líf okkar.
Mm-hmm. So the next love need is the need for time and attention.
Og næsta kærleiksþörf þörfin fyrir tíma og athygli.
Children need their parents to be actively involved in their lives.
Krakkar þurfa því að halda að foreldrarnir séu bara ja nú vill man sletta aktiv að þeir séu bara hluti af lífi þeirra. Hvað segir þið? Virkir þátttakendur í lífi þeirra.
To spend time with them, to be involved in their even in their play activities.
Að þau noti tíma með börnunum sínum og þau bara hafi áhuga á að leika við þau og gera hluti með þeim.
And unfortunately today many parents are way too busy to spend the kind of time with their children that their children really need.
En því miður í dag þá eru flestir foreldrar svo uppteknir að nota tíma með börnunum eins og krakkarnir þurfa.
And so when children are attended to, when children are really seen,
og þegar við hugsum krakkan okkar og sjáum þau virkilega,
they learn that it's okay to be who they are.
Þá læra þau það, það allt í lagi að vera þau sem þau eru.
You know, it's okay for them to be a child.
Það allt í lagi að vera barn.
To have desires.
Að hafa langanir.
And to be enjoyable to be with as a person.
Og vera bara einstaklingur sem gaman að vera í kringum og vera með.
When this love need is not well enough met.
Og þegar þessari kærleiksþörf ekki mætt.
The children have difficulty with being playful.
Þá lenda börnin í vandræðum með það að geta leikið sér.
They might end up as adults being overly serious about everything.
Þau geta enda bara sem að þau verða bara eins og margir fullorðnir einstaklingar þau verða mjög alvarleg, allt verður svo alvarlegt.
Or they may become very self-centered.
Eða þau verða bara mjög sjálfmiðuð.
Or just the opposite, they may think or believe that it's not okay for them to have any desires or wants or needs at all.
Eða þau verða akkurat til gagnstæða, þau halda það sé bara ekki í lagi að þau hafa einhverja langanir og þrár sjálf.
How many of you all have met people who are just really needy?
Hve mörg ykkar hafa hitt fólk sem svona bara mjög krefjandi?
They have an inn on their chest saying, needy.
Það stendur bara á þeim, bara ég sem krefjandi, þurfandi, ég bara hef þarfir.
It's because that love need has not been met.
Það er vegna þess að þessari kærleiksþörf var ekki fullfyllt.
I don't need anything. I don't need anything.
Or people who say, I don't need anything.
Eða fólk sem segir, ég þarf ekki neitt.
Well, it's the same thing. Same coin, different sides.
Þetta er sami peningur, bara önnur hlið á honum.
Okay. The next love need is protection.
Næsta kærleiksþörf er vernd.
Okay. Every child needs to have protection. Look both ways when you cross the street.
Öll börn þurfa að hafa vernd. Til dæmis horfðu til beggja hliða án og ferði við götuna.
Or kids need to have what we call emotional protection.
Og krakkar þurfa líka að fá það sem við köllum tilfinningalega vernd.
It's okay to have feelings.
Það allt í lagi að hafa tilfinningar.
I used to say to our son when he was growing up, it was okay for him to be angry with me. But he couldn't be disrespectful.
Ég sagði við son okkar þegar hann var að vaxa úr grasi, þar allt í lagi að þú sért reiður við mig, en þú verður samt að sýna mér virðingu.
I wanted him to learn that all these feelings are really important, it's just how he expressed them and how he learned to deal with them.
Hún vildi að hann lærði það að allar þessar tilfinningar skipta mjög miklu máli, en það bara hvernig hann sýnir þær og hvernig hann á við þær, það skipti mjög miklu máli.
In America, abuse is a big issue.
Í Bandaríkjunum þá ofbeldi mjög mikið mál.
Probably not here, huh?
Sennilega ekki hér, ha?
Wink, wink.
Já, blikk, blikk.
I used to think my mother had eyes in the back of her head.
Mér fannst alltaf í gamla daga að mamma mín hefði augu í hnakkanum.
Because she could see me, she could... You know, she, when we were kids, we didn't know that when we were lying, it showed up on our face.
Já, þegar við vorum krakkar, þá vissum við það ekki þegar við sögðum ósagt að það sást framan í okkur.
So apparently our parents had all these magical powers and they could see us.
Já, þannig að foreldrar okkar höfðu greinilega alls konar töfra þannig að þau gátu sé það sem við vorum að gera.
When children who are experiencing abuse...
Börn sem eru beitt ofbeldi...
The question in their hearts would be, why didn't my mommy see what was going on?
Þá spurningin í hjarta þeirra, af hverju sá mamma ekki það sem fór fram?
Why couldn't my mommy see the lights go out in my eyes?
Af hverju sá mamma ekki ljósið fara úr augunum á mér?
Why didn't my daddy see and protect me?
Af hverju sá pappa ekki og verndaði mig?
Protection is a really big deal.
Vernd mjög stórt atriði.
When God says, I will protect you.
Þegar Guð segir, ég mun vernda þig.
No matter what comes your way, I got your back.
Alveg sama hvað gerist, þá sé ég þig.
We really don't believe that in our hearts. We may hear it in our heads, but not in our hearts.
Við trúum því kannski ekki alveg, því við heyrum það í höfðun okkar, en við trúum því ekki hjarta okkar.
And it's because of these experiences of these love needs not being met.
Og það vegna þessara reynslna það að þessum kærleiksþörfum hefur ekki verið mætt.
When that love need, this one I'm talking about protection, when that love need is met, the child learns that he can be secure, or she can be secure.
Og þessi kærleiksþörf sem ég að tala vernd, þá læri barnið það að það getur verið öruggt.
We develop what we call a sense of morality.
Við þroskum með okkur þar sem við köllum siðferðiskennd.
We learn personal, healthy personal boundaries.
Við lærum heilbrigð persónuleg mörk.
And this is really very important. We learn that it's okay to talk about problems.
Og þetta mjög mikilvægt. Við lærum það að það allt í lagi að tala vandamál.
When that love need is not met, this protection is not met, we develop fears of all kind.
Og þegar þessari kærleiksþörf ekki mætt, þá þroskum við með okkur alls konar ótta.
We develop what we call poor boundaries.
Við þroskum með okkur þar sem við köllum léleg mörk.
Everything can come in.
Allt má koma inn.
Or we build walls and nothing or nobody can come in.
Eða við byggjum veggi þannig að enginn eða ekkert má koma inn.
And we also, because we are not talking about problems, we develop, we live by not talking about what's really going on with us.
Og vegna þess að við tölum ekki vandamál, þá lifum, við þannig að við við segjum ekki frá því sem að gerast og við tölum ekki það.
Which is why our telling our stories, owning our stories is so important.
Og þess vegna það svo nauðsynlegt fyrir okkur að segja frá sögum okkar og eiga sögur okkar.
It's my story.
Það mín saga.
You can't change it, I can't change it, it's my story.
Þú getur ekki breytt henni, ég get ekki breytt henni, það saga mín.
Okay. So I want to invite you to demonstrate this for a moment by sharing your story when you were 5 years old.
Hann Davíð ætlar að bjóða henni að segja sögu að deila með okkur sögu sinni síðan hún var 5 ára gömul.
And so as Beverly shares her story, I want you to ask yourself, was she well protected?
Og þegar Beverly deilir sögu sinni, þá langar mig til að spyrja ykkur var fékk hún rétta vernd, fékk hún næga vernd?
And I want you to pay attention to what you feel as you hear this story.
Og mig langar til að biðja ykkur að taka eftir því hvað þið finnið þegar þið heyrið þessa sögu.
I was 5 years old.
Ég 5 ára gömul.
My parents took us for a ride.
Foreldrar okkar fóru með okkur í bíltúr.
My dad stopped the car.
Pappi stöðvaði bílinn.
And said and turned in the back seat and said, listen, you're a bad little girl. We don't want you in the family anymore.
Pappi sneri sig við í sætinu og sagði við okkur, þú ert vond, stúlka, lítið stelpa, okkur langar ekki hafa þig lengur í fjölskyldunni.
My mother opened the car door.
Mamma opnaði dyrnar.
And they put me out the car.
Og þau tókum út úr bílnum.
And they drove off.
Og þau kerði í burtu.
I was 5 years old.
Ég var 5 ára gömul.
Now, this was in the inner city of Cleveland.
Þetta var niður í bæ í Cleveland,
which was not very safe.
Sem var alls ekki öruggur staður.
What does that feel like for you?
Hvernig upplifið þið þetta?
Sad.
Hryggilegt.
Terrible.
Hræðilegt.
Yeah, they drove off.
Þau keyrðu í burtu.
In America now.
Í Bandaríkjunum núna
Parents are separated from their kids.
Eru foreldrar aðskildir frá börnunum sínum.
I have strong feelings about that.
Ég hef mjög sterkar skoðanir og tilfinningar það.
Because my parents went around the block.
Foreldrar mínir keyrðu bara í kringum I understand what's around the block, but hvernig segir maður íslensku? Þau keyrðu bara svona í hring í kringum hverfið.
And it was only a couple minutes.
Þetta voru bara kannski 2-3
mínútur. When they reappeared.
Þangað til að þau komu aftur.
These kids are being separated for days from their parents.
Það verið aðskilja þessi börn frá foreldrum sínum í marga daga.
And I know how those 2 minutes affected my life.
Og ég veit alveg hvernig þessar 2 mínútur hvaða áhrif þær höfðu á líf mitt.
I was not protected.
Ég var ekki vernduð.
I felt unloved.
Mér fannst ég vera óelskuð.
I felt uncared for.
Mér fannst eins og engu þætti vænt mig.
My dad said, oh, that was a joke, ha ha.
Og pappi sagði, bara brandari, ha ha ha.
But it wasn't a joke for me.
En þetta var ekki neitt grín fyrir mig.
It had a negative impact on my life.
Þetta hafði mjög neikvæð áhrif á líf mitt.
In fact, when I was married to David, and he wouldn't come home on time.
Og meira segja þegar ég var gift Davíð og hann kom ekki heim á réttum tíma.
I thought he's gone, he's left me. He's gone.
Þá hugsaði ég alltaf, hann er farinn frá mér, hann kemur ekki.
I knew he would leave me.
Ég vissi að hann myndi fara frá mér.
I called the police one night. He was a couple hours late. I called the police.
Einu sinni var hann 2 klukkutíma of seinn og ég hringdi í lögregluna.
I was terrified.
Ég var alveg bara miður mín.
And when he finally came home,
og þegar hann loksins kom heim,
he took me in his arms and it's like, what? I was coming home. Of course I was coming home, but I didn't know that.
En hann tók mig í fangi og sagði bara, auðvitað ætla ég koma heim. Auðvitað, ég var á leiðinni heim. En hún sem sagt vissi það ekki.
Yes.
Já.
Go ahead. Fear of abandonment is a very big fear in many who have been who've had Beverly's experience.
Ótti við það að vera yfirgefin mjög stór og mikill og sérstaklega fyrir fólk sem hefur haft svona reynslu eins og Beverly.
One of the most important things we can do as parents to protect our children is to set good rules for them in our homes.
Eitt af því besta sem við getum gert sem foreldrar fyrir börnin okkar til að vernda þau að setja ákveðnar reglur á heimilinu.
To let them know that there's order and predictability, that we have a set of rules that our family lives by.
Og láta þau vita að við höfum bara regluverk sem að fjölskyldan lifir eftir.
But all children push the rules, don't they?
En allir krakkar þeir svona íta á reglurnar, er það ekki?
And the question is, how do we as parents handle it when our children disobey our rules?
Og þá það spurningin, hvernig tökum við á því sem foreldrar þegar krakkarnir okkar fara ekki eftir reglunum sem eru settar á heimilinu?
The Bible says that God chastens those whom he loves.
Biblían segir okkur það að Guð ekki ávítar heldur hérna, agar þá sem hann elskar.
So that a love need then is discipline.
Og ein kærleiksþörfin agi.
Now discipline is different than punishment.
Agi er alveg frábrugðin refsingu.
Discipline is seeing your child, even your child's mistakes, just like God sees our mistakes, and then discipling us or teaching us the right way so that we don't continue going the wrong way.
Æi er það að sjá börnin okkar og sjá það sem þau gera rangt og að kenna þeim að hætta að gera það svo þau haldi ekki áfram að gera það sem rangt. Alveg eins og Guð sér okkur að hann sér það sem við gerum rangt og vill að við hættum að gera það og halda svo áfram á rétta veginum.
So parents sometimes make the mistake of either being over-disciplinary and harsh in their discipline or very permissive and don't discipline their children at all.
Og foreldrar gera yfirleitt þessar tvær öfgar annaðhvort að vera bara alveg ferkantaðir í kassanum með reglurnar eða bara leyfa allt.
And so God is wise enough to teach us that we need to have the kind of discipline that is not abusive but that really teaches and nourishes our children to walk in the ways of God.
En Biblían kennir okkur það og Guð að við eigum að nota aga sem ekki sem að beitir ekki sko ofbeldi heldur nærir okkur og kennir okkur að ganga á vegi Guðs.
And so when children are disciplined well,
en þegar að börn fá eru öguð á góðan hátt,
they learn a balance of justice. Yes, there are consequences for misbehavior, but also mercy.
Þá læra þau þetta þennan balance, hvað segir maður, þennan þetta jafnvægi milli náðar og réttlætis. Ég að koma sér rétt í skila?
They develop a sense of what's fair.
Og þau fá tilfinningu fyrir því hvað bara sanngjarnt.
And when they're disciplined well, what that does is it releases them from a sense of guilt that they have because it's been dealt with.
Og ef þeir eru öguð á réttan hátt, þá losar þau við sektakennt vegna þess að búið að eiga við þetta vandamál.
But when children are harshly disciplined,
en ef þeir eru öguð svona mjög hart,
often they come away from that with a sense of bitterness and rebellion against authority.
Og þá ganga þau frá þannig augun með bara biturleik og þau verða svona, hvernig segir maður rebellious? Uppreisnagjörð gagnvart yfirvöldum. Sko, því verði eiginlega fyrirgefa mér, ég hef eiginlega tvö hólf í heilanum, annað íslenskt og hitt enskt. Því að þegar ég kom hingað á hlétaskóla 57 enskt, þá bara, þau tengjast ekki alltaf saman, þannig ég byrst afsökunar ef þetta ekki að ganga nógu vel hjá mér.
And if they've been not disciplined adequately,
og ef það ekki búið að aga krakkana nógu vel,
then they don't learn restraint. They just kind of run over people and do whatever they want to do and law means nothing to them.
Já, þá vita ekki hvar mörkin eru og bara fara út allt og lög og reglur skipta engu máli fyrir þau.
The next love need is rooted and grounded in the scripture that says, in 2 Corinthians 1, that says, God is the God of all comfort.
Næsta kærleiksþörf kemur úr ritningunni, úr öðru Korintubréfi,
the God of all comfort, 2 Corinthians.
Say that Guð to comfort. Er Guð huggunar? Þetta eru öðru Korintubréfi.
Yes.
Somewhere.
Yes.
Við erum bara að lesa
Korintubréfi. He is the God of all comfort.
Hann er Guð allrar huggunar.
Whatever I'm going through, he is the God of all comfort.
Það er alveg sama hvað ég er að fara í gegnum, þá er að Guð huggar allt.
He comforts my heart so I in turn can comfort the heart of someone else.
Hann huggar hjarta mitt og styður svo ég geti huggað og stutt hjarta einhvers annars.
I mentioned last night in my story.
Ég sagði í gærkvöldi í sögu minni.
I was 13 and pregnant.
Ég var 13 og ólétt. 13 ára gömul og ólétt.
And I had a favorite coat.
Og ég átti alveg sérst uppáhaldskápu.
That I knew I was going to wear and I was going to stretch it.
Og ég ætlaði að nota þessa kápu og ég ætlaði bara að víkka hana eftir sem að bumban stækkaði.
And so I went to my mother.
Og ég fór til mömmu.
Once the story was out that I was pregnant.
Því ég var nú búin að segja en ég væri ólétt.
And I thought about this coat and I said, Mommy, I need a new coat so I won't ruin my beautiful coat that I love so well.
Já, fyrirgjöf, ég miskildi hana. Hún fór til mömmu sinnar og rætt það að hún þyrfti að fá nýja kápu því hún vildi ekki eyðileggja þessa uppáhaldskápu sína. Hún vildi ekki teygja hana.
My mother said, I can't afford a new coat. That's not my problem.
Mamma sagði, ég bara hef því miður ekki efna nýri kápu, þetta er ekki mitt vandamál.
And so I wore that coat what, the entire time I was pregnant.
Svo ég notaði þessa kápu alla meðgönguna.
And I had to wear it for two winters after that.
Og ég varð að nota hana í tvo vetur á eftir.
And it was stretched.
Hún var teygð.
And I was so sad. And I wore that coat and it was like a badge of shame.
Og ég var mjög hrygg og ég notaði þessa kápu. Mér fannst hún vera svona bara svona einhver hjúpur skammar.
Remember I said that no one talked to me about being pregnant at 13 or 14. It was all tucked in.
Munið ég sagði ykkur frá því það var enginn sem talaði það hvernig ég geti orðið ólétt, ég var 13 og 14 og þetta var allt bara hérna innan í mér.
And so as we began ministry and I would do my testimony about my story.
Og þegar við byrjuðum hvernig ekki ministry bara þjónustu. Og þegar ég var að segja söguna mína.
I would always cry when I talked about that part of my story.
Þá fór ég alltaf að gráta því ég talaði þennan hluta sögu minnar.
And one day David and I were talking about this.
Og dag eitt þegar við hjónin ræddum þetta.
And I had done a lot of emotional healing, but I was still stuck on that coat.
Og ég hafði farið gegnum mikla tilfinningalega lækningu, en ég var samt ennþá þessi kápa, hún var alveg bara erfið.
And I recognized that I had not been comforted by that experience. I hadn't been comforted by God as a result of that experience.
Þá áttaði ég mig á því að ég hafði ekki verið hugguð af Guði eftir þessa reynslu.
We prayed about it that day, that night.
Þetta kvöld þá báðum við þetta mál.
And the next time after that, I told my testimony and I didn't cry.
Og næst þegar ég sagði sögu mína, þá grét ég ekki.
I was so excited.
Ég var svo spennt.
Because God had indeed comforted my heart.
Því að Guð hafði huggað hjarta mitt.
The memory was still there.
Minningin var ennþá þarna.
But my heart was comforted.
En hjarta mitt var, hún hafði fengið huggun í hjarta sitt.
Have you listened to people talk and when they tell their story? Go ahead.
Hafiði hlustað á fólk og þegar það segir sögu sína?
And it sounded like it happened just yesterday.
Og það eins og það hafi gerst bara í gær.
And then when you say, well, how long ago was that?
Og svo segir þið, hvað langt síðan það kom fyrir?
And they say 20 years ago.
Og þau segja fyrir 20 árum.
Or a long time ago.
Eða bara fyrir langa löngu.
Those are experiences that that person needs a personal healing touch from God.
Þetta eru reynslur þar sem að þessir einstaklingar þurfa persónlega huggun frá Guði.
They need comfort.
Þau þurfa huggun.
And so I do counseling at home.
Og hún með hérna
counseling.
Hún með ráðgjafaþjónustu heima í Bandaríkjunum.
And when I'm listening to people,
og þegar ég hlusta á fólk,
I'm making note of those parts of their story where they start crying or it sounds like it just happened yesterday.
Og þá skrifar hún niður athugasemdir það þegar þau byrja að gráta eða þetta hljómar eins og það hafi bara gerst í gær.
Because I know that's where we're going to go in a ministry of prayer for comfort for them.
Því að hún veit að það þangað sem hún ætlar að fara í bænaþjónustunni að þau þurfa að fá huggun í hjartað.
I didn't know I could pray to God for comfort.
Ég vissi ekki ég geti beðið til Guðs huggun.
That's not part of our language as SDAs.
Það ekki hluti af þessu svona tungumáli sem við sem aðventistar notum.
We can talk about it if somebody dies.
Við getum talað það þegar einhver deyr.
But not just in general, like you need comfort from God.
En ekki bara svona í daglegu tali, þú þarft bara huggun frá Guði.
But he is the God of all comfort.
En hann Guð allrar huggunar.
And whatever comfort I need, he has it.
Og hvaða huggun sem ég þarf, þá á Guð hana.
When that love need has been met, we have the ability to forgive.
Þegar þessari kærleiksþörf hefur verið mætt, þá höfum við hæfileikan til að fyrirgefa.
And we're going to talk about forgiveness tomorrow.
Og við ætlum að tala fyrirgefningu á morgun.
We develop the skill to really orchestrate the ministry of reconciliation.
You have developed the skill, or we.
When we have been adequately comforted,
já, þegar búið að hugga okkur nægilega mikið,
we can be willing to reconcile to those
já,
who hurt us.
Þá getum við verið fús að fyrirgefa og sættast við aðra sem við höfum verið ósátt við.
We have compassion and empathy.
Empathy. Við höfum samkennd og bara samúð og samkennd með fólki.
And we learn it's okay to have feelings.
Og við vitum það og lærum það að það allt í lagi að hafa tilfinningar.
So many of us bury our feelings so deep.
Mörg okkar alveg íta tilfinningunum svo djúpt niður.
Because we don't know that God wants to comfort us.
Af því við vitum ekki að Guð vill hugga okkur.
But when we get that comfort, we learn it's okay to have these feelings.
En þegar við fáum þessa huggun, þá vitum við að það allt í lagi að hafa þessa tilfinningar.
Okay, now, if that love needs not met, we struggle to forgive.
Og ef þessari kærleiksþörf ekki mætt, þá erum við bara í vandræðum með að fyrirgefa.
Anybody know what I'm talking about here?
Veit einhver hvað ég að tala hérna?
Okay,
segir hún.
We have what we call blocked feelings. We just put those feelings away, and we're going to talk about that later this morning.
Hvað kallið blocked feelings? Við erum bara með tilfinningar sem við bara bældar tilfinningar og við ætlum að tala það seinna.
We have difficulty really understanding what Jesus did for us on the cross.
Við bara eigum hreinlega í vandræðum með að skilja hvað það var sem Jesús gerði á krossinum fyrir okkur.
And we don't have compassion.
Og við höfum ekki samúð.
The last love need is the need for guidance.
Og síðasta kærleiksþörfin þörfin fyrir leiðsögn.
So I want to ask you a question.
Ég ætla að spyrja ykkur spurningar.
When you were an adolescent, maybe 12, 13, 14 years old.
Þegar þið voru unglingar, kannski 12, 13, 14, 15.
And you made a really bad mistake.
Og þið gerðu eitthvað hræðilega slæmt.
Could you go to your father and your mother and tell them exactly what you had done and not be afraid of their judgment and condemnation?
Gátu þið farið til foreldra ykkar og sagt hvað þið höfðuð gert án þess að vera hrædd að þau yrðu reið og já bara þau yrðu reið og dæmandi?
You could go and talk to them about anything that
Gátu þið talað við þau hvað sem var, hvað sem þið höfðu gert rangt?
And know that they would give you good guidance from their own experience and from the word of God.
Og vita það að þau myndu gefa ykkur bara góða leiðsögn samkvæmt þeirra eigin reynslu og bara frá orði Guðs.
You see, a lot of us don't have the kind of relationship with our parents where we feel safe going to them. We're afraid that they'll reject us.
Mörg okkar hafa þannig sambandi við foreldra sína, við þorum ekki að fara til þeirra, við erum hrættum að þið muni bara afneita okkur.
But what I've learned about my heavenly father is that he never rejects me.
En það sem ég hef lært minn himneska föður það að hann afneita mér aldrei.
No matter what I've done.
Það alveg sama hvað ég hef gert.
I know that he loves me.
Þá veit ég að hann elskar mig.
Now there will be consequences for misbehavior.
Já, það verða afleiðingar af einhverju sem að gera rangt.
But whatever I've done, does not reduce in any way his love for me.
En það alveg sama hvað ég hef gert, þá minnkar það ekkert ást hans á mér.
And so after I've made my mistake, he'll say, okay, David, this is a better way to go. He'll give me guidance.
Og eftir að ég hef gert mistök mín, þá mun hann reisa mig upp og segja, heyrðu, ég allt í lagi, David, þetta betri leið til að fara. Hann veitir mér leiðsögn, förum í þessa átt.
And we receive wonderful guidance and instruction from his word.
Og við höfum dásamlega leiðbeiningar í orði hans.
And so if we received adequate guidance from our parents,
og við höfum fengið næga leiðsögn frá foreldrum okkar,
we develop an appreciation for their experience in life.
Þá lærum við að meta reynslu þeirra í lífinu.
And a respect for them as our parents and elders.
Og virðingu fyrir þeim sem foreldrum okkar og okkur eldra fólki.
And we have a much clearer sense of direction for our lives.
Og við svona sjáum betur hvert við stefnum.
But if this love need wasn't adequately met,
en ef þessari kærleiksþörf var ekki mætt,
we might have difficulty reasoning from cause to effect.
Þá erfitt fyrir okkur að svona hugsa, sjá orsakir og afleiðingar.
Or we might conclude, I can't depend on any adults, so I'm going to have to just depend upon myself.
Og þá getum við enda þannig að við hugsum ég, það ekki hægt að stóla á þetta fullorðna fólk, ég verð bara að stóla á sjálfa mig.
Or we might become decisive, or indecisive, have difficulty making decisions.
Eða við getum orðið þannig að við höfum eigum í erfileikum við að taka ákvarðanir.
So now, we've given you 7 basic love needs.
Við erum búin að tala sjö grunn kærleiksþarfir.
And so if you rated yourself on a scale of 1, this love need was not met at all, to 10, this love need was perfectly met.
Og þið eru búin að setja ykkur á skalan 1-10, þessari kærleiksþörf var sinnt, eða þessari kærleiksþörf var alls ekki sinnt.
How would you rate yourself and your experience as a child with your parents with each of these 7 love needs?
Hvernig mynduð þið bara setja ykkur, meta ykkur sjálf? Í sambandi við foreldra ykkar þegar þið voru krakkar, hvernig sjáuði þetta á þessum skala 1-10 ef þið setja ykkur þar?
So what if what in whichever love needs there are deficiencies,
og ef það einhverjar kærleiksþarfir þar sem að var vöntun,
it is in those very areas that your heavenly father wants to come and meet every one of those needs for you.
Og það eru þær þarfir sem að þið hafið ekki fengið mætt frá foreldrum ykkar, það er á þeim stað sem að himneski faðirinn okkar vill koma og mæta þeim og hugga okkur.
Psalms 27 verse 10 says,
Salmurinn 27:10 segir,
when my father and mother forsake me,
þegar foreldra mínir yfirgefa mig,
then the Lord will take me up,
þá mun Guð lyfta mér upp.
He'll be a father to me.
Hann verður mér faðir.
He'll be a mother to me.
Hann verður mér móðir.
He'll meet those needs.
Hann mun mæta þeim þörfum.
So what I'd like to do, what time is it? We're just about at 11 o'clock, so we're about at the end of our time.
Við erum að verða búin með tíma nokkar, en mér langar að gera svolítið.
But before we close, I'd like to invite us to pray together.
En áður en við hættum í dag, þá langar mig til að bjóða okkur að biðja saman.
Okay.
Okay.
So. Father, we come to you as a God who loves perfectly.
Father, við komum fram fyrir þig sem Guð sem elskar fullkomlega.
And Lord, in this fallen world, because of sin, we have been loved imperfectly.
En í þessum syndugu heimi Guð þá höfum við fengið ófullkomna elsku.
And Father, we also admit to you that we love others imperfectly.
Og Guð, við viðkennum það fyrir þér að við elskum einnig aðra, ekki á fullkominn hátt.
And so Father, what that means is that we have great need of you, Lord.
Og það sem það þýðir, drottinu, það við höfum mjög mikla þörf fyrir þig.
And so we present ourselves before you now, Lord.
Við komum fram fyrir þig, drottin.
As people who may not have received enough affection and nurture or affirmation or attention or protection or comfort or discipline or guidance.
Sem fólk sem hefur ekki fengið öllum þessum kærleiksþörfum fullnægt sem hann var að tala í ræðunni áðan.
And so, Lord, every single one of these areas, we just open ourselves up to you right now for you to come in, Lord, into those places where we need your comfort.
Og drottinn, við opnum hjörtu okkar og huga fyrir þér og beðum þig að koma inn á þá staði þar sem var vöntun og skortur og beðum þig að huga okkur.
And so, Lord, we thank you that you are coming and being exactly what we need even now.
Og drottinn, við þökkum þér fyrir að þú kemur og ert akkurat þar sem við þörfnumst og einmitt núna.
And so, Lord, we just want to keep our hearts open to you and open to others.
Drottinn, við viljum hafa hjörtu okkar opin fyrir þér og opin fyrir öðrum.
That we may learn through how we experience life from day to day.
Að við mögum læra eftir því hvernig við upplifum lífið dag frá degi.
Both how to receive and how to give.
Að þiggja og gefa.
This perfect love that you have for us.
Þessa fullkomnu ást og kærleika sem þú hefur, Drottinn.
And we thank you, Lord.
Og við þökkum þér, Guð.
In Jesus' name.
Í Jesu nafni.
Amen.
Amen.
Amen.